Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, adyrly dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabry hepdeniň anyny üni. Şuňki programamyzda Aşgabatda gyda ýurtlarynyň liderleriniň mejlisi geçýär. Türkmenistanda gyzlaryň ahlagy barady ýygnaklary Aşgabatda da geçirildi. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozer bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İranın nevi tankeri Saud Arabistan'ın Kenari yakasında raketa hücumuna çalım edýän urga sezi bar bolup, onun üstündäki nevi Kızıl Deňize döküldi deyip, İranın milli tanker kampaniýasy maglumat berýär. Sabini Gemi'nin korpusunda bir-birinden ayrı iki partlama boldi. Devlet elçiligindäki kampaniýa hadisanyň 11-nji oktýabrda Saudlaryň Jeddah port şäherinden 100 kilometr töwere uzaklykda ýüze çykandygyny aýdýar. Beýanatda partlamanyň raketa hücumy sebäpli ýüze çykan bolan bolmagynyň mümkindigi bellenilýär. Döwlet mediýasy Iranyň milli newit kampaniýasyna salgylanyp, gäme 2 raketanyň atylandygyny habar berdi. Hadisi boýunça Saud resmiýlerinden bada wat reaksiýa bolmady. Türkiýanyň Siriýadaky kurd güýçlerine garşy alyp barýan harby operasiýasyny ýaýbanlatmagy netijesinde müňlerçe adam öýlerini terk etmäge mejbur galdy, şeýle-de onlarça adam öldürildi. Bu aralykda prezident Donald Trump 10-njy oktýabrda çykyş edip, Türkiýe bilen kurdlaryň arasyndaky ylalaşygy araçylyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Trump'ın sevittäki kurd güýçlerine himayet veren Amerikanın eserlerini regiondan çıkarmak vardaki kararından son Türkiýe harby hücumy geçdi. Şol bir wagtda Trump'ın Republikan partiýasynyň wekiller öýündäki 29 agzasy Türkiýanyň Siriýanyň demirgazygyndaky hereketleri üçin Ankara garşy sanksiýalary girizmek boýunça kanun taslamasyny hödürlejekdiklerini mälim etdiler. Wekiller öýündäki we senatdaky republikanlar Trump'ın Amerikanyň eskerlerini Siriýanyň demirgazygyndan çykarmak baradaky 6-njy oktýabrdaky buyrugyny tankitlap çykyş etdiler. Bu buyrugyň tankitçileri munyň Amerikanyň ýaranyny kurd güýçlerini dönüklük bolondogyny aýdýarlar. Kyrgyzstanyň ozalky prezidenti Almazbek Atambayew özüne bildirilen korrupsiýa aýplamalary esasynda geçirilen birinji suw diňlenişine gatnaşmakdan ýüze burdy. 69 ýaşly ozalky prezidentiň aklawçysy Sergey Slesaryowyň sözlerine görä, Atambayew onuň öz sözü bilen aýdylanda bu oýuna gatnaşmakdan ýüze burupdyr. 1-nji maý itiraf suwdy Atambayewa bildirilen aýplamalaryň 2013-nji ýylda ýakasyny tanadan jinayetçi Aziz Batukaýewiň tutulukdan bi-kanun ýagdaýda möhletinden ir boşadylmagy bilen baglydygyny awgust aýynda mälim edipdi. Atambayew özüne bildirilen aýplamalary red edýär. Egerde onuň günäti suwd edilse, oňa 15 ýyl türme tutuklygynyň berilmegi mümkin. Ozalky gyrgyz lideri polisiýa bilen 2 güne çeken gapma garşylykdan soň 8-nji awgustda tutuk edilipdi. 2019-njy ýylyň paragçylyk boýunça Nobel bayrağını Efiopiýanyň premier-ministri Abiy Ahmed eýe boldy. Bu onuň goňşy Eritreýa bilen 20 ýyla goly dowam eden urşy besetmek ugrundaky tagallalary üçin berildi. Nobel komiteti bu baradaky kararyny 11-nji oktýabrda Oslo'da mälim etdi. İki yurt serhet davalar tebäpli 1998-2000-nji ýyllar aralygynda urşupdy. Emma urşdan soň hem dartgynlyklar dowam ederdi. Abi 2018-nji ýylyň aprelinde häkimet başyna geçeninden soňra Eritreýanyň lideri bilen serhet davalaryny besetmek boýunça paragçylyk ilalaşygyny baglaşdy. Mundan başga ol siýasy tutuklary azat etdi we aýallaryň hak-hukuklary ugrunda öňe gidişlikleri gazandy. Pakistanyň resmiýleri 2008-nji ýylda Mumbai'da adam pidaly hüjümleri gurunmakda aýplanýan Hafiz Saýidiň 4 ýaranynyň terrorizmi maliýeleşdirmek aýplamalary esasynda tutuk edilendigini aýdýarlar. Bu geljek hepde düýbi Parizde ýerleşýän Mali çäherleri boýunça ygtyýarly toparyň Pakistanyň terrorizmi maliýeleşdirilmeginiň we galp pullaryň ýuwulmagynyň öňüni almak boýunça gazanan öňe gidişdiklerini seljermek boýunça geçirdijek maslahatynyň öňü sirasyna gabat geldi. Saýidiň özü hem iýul aýyndan bäri terrorizmi maliýeleşdirmek aýplamalary esasynda tutulukda saklanylýar. Amerika we Hindi resmiýleri Saýidi Mumbai'daky hüjümleri gurnamaga ýardym bermekde aýplaýarlar. Sonda 10 ýaraglı Hindistanyň iň iýri şäherindäki Iksan Kaşaň mehmanhana, ýewreýleriň merkezine we wagzaly hüjüm edipdiler. Ençe mügüne çeken gabawda 166 adam öldi.